Jū!
Hejo!
Esiet sveicināti atpakaļ tavā istabā.
Jau otro reizi video epizode.
Jā, tiem, kas nezināja, jo iepriekšējā reizē mēs nebijām līdz galam pārliecināti, vai tas būs video vai nebūs, bet bija. Un to vēl projām ir iespējams redzēt Spotify'ā, tāpat kā šo epizodi un arī nākamās. Bet jā, daudz īstenībā nezināja, ka arī Spotify'ā ir tā video feature, tā ka... Tiem, kas klausās un grib redzēt arī mūsu sejas, tad ir arī šāda lieliska iespēja to darīt. Un šoreiz mēs esam nomainījuši arī istabu, kāds pienākās, mēs to, domāju, diezgan regulāri darīsim. Tāpēc tā odziņa ir, ka katru reizi ir citā istabā, varbūt kādreiz būsim arī tavā istabā.
Podcast ir tā dinamiska vide, kur jā. Mainās viss ļoti ātri.
Un tāpat kā mainās viss ļoti ātri arī mūsu dzīvē, vai... teiksim, apkārt mums, jo kopš iepriekšējās epizodes Latvijas cīnīja olimpisko medaļu, ne, olimpisko pasaules čempionāta medaļu, un mums jauns prezidents.
Tieši tā.
Tā un nemaz tik daudz laika nebija paskarējis.
Jā, un abi divi ļoti forši, pozitīvi notikumi.
Jā, tieši tā. Pat tu biji aizgājis jau uz brīvības pirmnieku.
Jā, tur bija tik daudz cilvēku. Jā, un es braucu uz turienu ar tramvaju.
Jā.
Tad iekšā sanāca, ka tur visi dziedāja kopā dziesmas, nice. Tās, jā, saspiedušies pamatīgi tā, ka vienkārši tur vispār nebija variantu, tur neviens cits nevarēja vairāk iekāpt jau tur,
jā.
Kas gāja tuvāk. Un, ja kādam vajadzēja izkāpt, nu tad...
Nē, jā, tad tā, švaki tev.
Ja kāds vienkārši tajā brīdī izdomāja, ka viņš, tā kā, nezinā, aizbrauks pusdienās kaut kur vai kāds, tā, tad paras strips, jā, tad... neveiksmīgs
brīdis. Tur bija, brīdzi. Tu skaties kaut kādu aprēķinu, cik tur apmēram 1000 bija, kaut
nu, tur, vairāk 10? Mēdījos, it kā teica, kaut kādu 30, vai ne, bet pēc tiem sensoriem, kas tur bija, nu ko, kas tur tās ierīces fiksē, tur beigās kaut pār pa 50 tūkstošiem.
Varētu būt, jā, šausmīgi raudz. Bet, nu, forši, jā, es nezinu, vai kādreiz ir bijis tāds gadījums, ka ir tā kā reāli brīvdiena piešķir tā kā vienkārši tā. Bija neizdrušiņ daudziem parād... cilvēkiem, kas tur vakarā neko baigi tur, nu, neskatījās, pēc tam no rīta piestājās, o, brīz.
Tas parāds, ka hokejs mums tiešām ir svarīgs.
Jā, tā tas ir, jā, un otrais lielais notikums bija prezidenta Edgara Rinkeviča ievēlēšana, par ko mēs arī esam priecīgi.
Man liekas, būsim stabilās rokās, un viss būs labi.
Jā, nu cerams, nu redzēsim, kā tur viss tagad
jau... Nē, nu zikā pēc idejas jau, nu, Levitam arī sākumā likās, ka šis varētu būt tā kā baigi labi un tā.
Bet nē, nu es nezinu, ja tur bija baigi slikti, vienkārši jā, kaut kā jā, viņam tas tur tas tāds pijārs.
Viņam tas tēls nezinu. Kaut kā beigās izved, bet tas ir dēļ tiem mīmiem vienkārši tur tīri, vienkārši, ko vairāk neviens nevarēja viņu uzturt nopietni, baigi.
Laikam, jā, bet nu... Tā, es domāju, viņam var nekādu vainu. Es domāju, varbūt jau uzaicinās podcast pēc tam, ko viņš nebūs prezidents, varbūt viņam būs vairāk brīva laika.
Jā, tas tā nav. Es domāju, vispār tagad sanāk, zin kā, nu, jebkurš jau prezidents pa lielam, nu, tagad arī Rinkevičam noteikti mēģinās tur uzķert kaut kādus tos teikumus, jā, un palaist tad internetā kādas frāzes, lai tā kā viņi mazāk nopietni uztvert. Tāpēc, pēc idejas prezidentam ir jābūt tādam, kurš spēja, nezinu, kontrolēt arī to viņa interneta personību. Tā kā, jā.
Nē, es nezinu, vai to tur baigi kontrolēt, bet vienkārši nedod baigi daudz kā, iespēju pie kā tur liek piesieties. Jā.
Nu, okay.
Tad laižam pa mūsu jau labi iemīto taciņu un sākam ar faktiem.
Vai tu zināji? Jā. Pirmkārt, vai tu esi redzējis Star Wars?
Kaut kādu vienu vai divas esmu, bet nu, tā nav man tā līnija, tāpēc baigi neko daudz nezinu par viņu.
Jā, bet tu zini, kas ir Stormtrooperi, vai ne?
Nu, tie ir tie basic karēviši.
Jā, tie Baltijā tādā apģērbā.
Jā.
Bruņos.
Ok.
Vai tu zināji, ka viens no Stormtrooperiem ir bijis Michaels Jacksons?
Nē, to es nezināju, bet citreiz, jā, kaut kādiem slavnībām patīk, vai būs kaut kādos seriālos, tā kā kaut kāds cameo, kad viņi pat nevar īsti redzēt kaut kur, vai kaut kas tāds, domāju, nu, tas neliekas tā kā pilnīgi nereāls, kāpēc, lai tā nevarē būt. Jā, ok.
Ok.
Pagaidām. Ne, jā, ne.
Vai tu zināji? Kā Zvaigžņu karos.
Ok, vispār
Stormtroopers ir bijis princis Harijs.
Tas ir otrais fakts,
jā?
Ok.
Uz taisīju bišķi triki.
Ok. Kāda iespēja, ka divi? Tad paliec triki, jā.
Kā tev vajag kāds būs trešais?
Nu, redzēsim, bet princis Harijs jau liekas maz, tā kā drusku mazāk ticam, nu, nevis mazāk ticam, bet domāju, ka iespēja mazāk, jo kad bija vispār pēdējā filma, labi, es nezinu, nav nejausmas, kad iznāca pēdējā filma, un nu, viņš ir, zin kā, tāds vairāk tāds, nu, nevis tā kā slavenība, bet, nu, tā kā bez mazliet politikas tāds, zin kā, tēls vai kā, viņas jau tur tā, nezinu, viens atbilst baigi viņa imidžam, bet, nu, viss ir iespējams, kā saka.
Viņš jau, man liekas, tur balējās, ne?
Ai. Nē, nu gan jau bišķi pašo vaļā, nu, kāpēc nē.
Nu, jā. Vai tu zināji, ka Stormtroopers ir bijis Ed Sheerans?
Ok. Ok. Tātad, jā. Nu, viņas arī varētu iedomāt. Kaut kā, tur divi mūziķi, jā, un viens tas ten. Nu, liktos loģiski, ka nebūtu abi divi no UK, un tad izdomātu Michael Jacksonu. Liekas loģiski, kā būtu Michael Jacksons, un tad viens no UK. Un vairāk liekas, ka tur varētu būt Ed Sheerans, tā kā. Nu, kas varētu būt bijis. Tā kā es kaut kā laikam pieturēšos pie savas sākotnējās intuīcijas, domāju, ka tas princis nav bijis tam trupars.
Tā ir tava final atbilde?
Ne, laikam, jā. Es domāju, tas neko nemaina, bet...
Jā, diemžēl tas nav pareizi. Viņš tiešām ir bijis tur.
Okay.
Tāpat arī Ed Sheerans tur
okay,
bijis.
Nu,
bet Michael Jacksons, diemžēl, nav.
Tāds, es tev nenovērtēju pietiekami. Tur bija kaut kāda backstories, kur cik sen, kāpēc, vai baigi nē?
Nu, tieši cik sen, to es nezinu, tur katrs savā laikā. Bet vispār ir ļoti daudz slavenības, kas tā dara. Tā kā, kas ir bijuši tie Stormtrooper, arī, piemēram, no Jamesa Bonda, tas, kā viņš sauc, Daniels Craigs, jā. Viņš arī ir bijis.
A tev tikpat labi sarvar pateikt, kas ir bijis?
Nu, nē, nu ir bijuši daudz, jā, bet nav tā, ka visi to sāk.
Nē, nu, un, bet tas arī bija vienā tajā filmā.
Jā,
es tev varu parādīt, nu, tieši kurā brīdī.
Jā, nu, viņiem gan jau ir kaut kādi pierādījumi tam.
Nu, man arī ir, man ir dzimšanas apliecības kopijas parakstīt.
Bet Danielam Kregam, viņam pat bija teksts kaut kāds, ka mēs šitiem visiem daudziem pārējiem
Stop.
Nav īsti. Kas, nu, lai arī tur maz kaut kāds, bet ir bijis.
Jā.
Un arī vēl jā, vairākas citas. Arī princis, gan Harijs, gan tas Viljams arī ir bijis.
Jā.
Un nu, tur vēl bija līste, kas man likās tā
savā. Ok, jā, šito tu man paķēris, tā nebija gatavs.
Es galvenais, es ļoti ilgi domāju to Michael Jacksonu.
Jā, bet es viņu, domāju.
Es sākumā biju domājis, nu, tur daudz visādas citas cilvēks, tā kā, un tad man likās Michael Jacksons, viņš tā kā visur bijis, ja ne, tā kā,
jā.
Liktos, ka viņš tur varētu būt.
Jā, viņus tā kā vismazāk apsvēra, tā kā bija labi pievienošana faktiem. Nu, labi, tad laižam tālāk pie manējiem. Un vai tu zināji, ka dārgākā kafijas tase, kas jebkad pārdota, bija īpaši brūvēta un pazīstama kā angliski saucot Black Ivory. Es pat nezinu, kāds latviski tulkojās. Ivory, tas ir... Nē, tas ir Ziloņa kauls vai nē? Es nezinu. Varbūt, jā. Un izgatavot no pupņām, androšiena izgatavot no pupņām, kuras apēda un pēc tam tālāk viņas pārstrādā, teiksim, tā Ziloņi. Un viens šīs kafijas tasīt maksāja $500.
Te ir daudz lietas, daudz detaļas.
Manos faktos būs ļoti daudz detaļas, jā. Un ciparu viss kaut kas tāds, lai, nu, lai būtu svarīgi. Tāpēc jāpiedomā, kas, kur, cik, pēc, tā kā... Bet, nu, tā kā rezumē, $500 kafijas tasīt, dārgākā pasaulē.
Jā, un viņi iegūst no Ziloņa kaulu, vai?
Nē, nu, tās ir pašas kafijas pupiņas, bet tāpat tās kā ir... Indonēzijā var nopirkt kafiju, kur tās pupiņas apēt mērķīšu vai kaut kādu lemūru vai kaut kādu susuru izkakā. Un tad viņi izžāvē, noskalo un tad viņas pārdod kā baigo delikatesi. Nu, tā kā to kafiju. Nu, tā kafijas viņa dzēra, nu nevar baigo ašķirību pateikt. Un te ir tas pats, bet Ziloņi tā kā. Tāpēc vēl dārgāk.
Ok. Šis izklausās bišķi fake, bet pastamies, kas tur tālāk.
Ok. Tālāk, mēs esam nonākuši pie tā, vai tu zināji, ka pasaulē lielākajai puzlēm, kur saucās neaizmirstamie Disneja mirkļi, ir 40320 gabaliņu, un tās izmērs ir 6,8 metri reiz 1,9 metri. Un tā pabeigšana var aizņemt vairākus mēnešus vai pat gadus.
Tur bija daudz cipari, jā.
Nu, atkārtošu vēlreiz, jā, nu 40,000 gabaliņu un būtībā 7 reiz 2 metri plata. Nav nemaz tik liela, ja tāpat.
Jā, nu zin kā,
bet,
man
nu,
liekas,
tur droši vien domāt lielākā puzle tā kā nu, no tiem mazajiem gabaliņiem.
Nu tāpat jau, zin kā, sliktos kaut kas tāds, nu, viegli pārspējams, jā. Tu gribi iedomāt dzīvē iegūt kādreiz Guinness rekordu, tad sāc taisīt
to puzli. Tu taisi trīs gabaliņus. Nē, bet varbūt vajag vismaz.
Nē, nu tos pašus, nu nē, tu 42,000 uztaisi gabaliņus. Tā kā.
Nu, ja tev ir tāda ambīcija, tad noteikti viss ir sasniedzams.
Nu, tagad jau gan jau jātais ir vismaz 60,000. Jo šajā brīdī 100 punkti ir kāds, kurš jau tais.
Bet tas tā ir interesanti. Reāli, nu, ko viņi dara to savu dzīvi? Tā kā. Tu gribi kaut kāds tīzlis rekordus laiku pārspēt.
Nu, zin kā.
Nē, nu varbūt, ja tas kaut kāds biznes mūs, zin kā, kad uztais, un tad tev ir, šitam džekam piedara, tur ir pasaules rekords, tad, viņš arī pārdoja kaut kāds mazos puzlīšus, piemēram. Nu, vienalga. Tad es vēl varētu saprast.
Nē, nu, ja tev vispār nav nekāda sakara ar puzlēm, jā, un tu nekā ražošana vai kaut kā likšana, nav tas passions tev nekāds, un pēkšu izdomā, vai šo rekordu gribu, tad varbūt ir mazliet tā. Bet, ja tas sakonektāts kaut kā ar tavu, nezinu, hobiju, jā, vai jebko interesēm, tad tu vienkārši būs to viņu maksimāli daudz, lai tu iegūtu to rekordu beigās. Bet jā, ir ļoti daudz tie rekordi, kas ir pilnīgi random, jā. Tur.
Kā tu pēdējo reizi liku puzli?
Daži gadi atpakaļ, jā.
Es, man liekas, pandēmijas laikā bija riktīgi topā bija puzles. Es toreiz vēl, kad mēs Vecrīgā dzīvojām, tad es liku. Atceries, man bija tur viena. Un riktīgi tad īstenībā... Kad tur neesi reāli to darījis kaut kāds 11 gadus, un nebija, zin kā, baigi daudz ko darīt, ja laikā kaut kāda konkrēta perioda bija ok.
Jā, tur tā puzli
tā nomierinoši tā.
Tieši tā. Tāpat arī Lego likšana, jā.
Un to gan zinās vēl sanāk darīs. Jā. Ok, labi. Aizpildām pēdējais fakts. Vai tu zināji, ka garākais attālums, ko kāds cilvēks jebkad ir nostaigājis neapstājoties vai neguļot, ir 1400 kilometri. Un rekordu uzstādīja francūzs Serge Girards, kurš varoņdarbu paveica 11 dienās un 6 stundās. 11 dienas pēc kārtas viņš neapstājās un negulēja.
Un 1400 kilometri nogāja.
Tas ir laikam tā kā no, nezinu, no Liepājas uz Daugavpili un apakaļ varbūt. Varbūt vairāk, es pat nezinu. Bet man liekas, ka tālāk
Liepājā bija kaut kāda 300 no Rīgas, vai ne?
Kaut kas tāds, jā.
Jā, un tad līdz Daugavpilī vēl plus 300.
Nu, ka man liekas, kaut kas tā kā garākais, ko var nobraukt Latvijā, bija kaut kāda 600-700 km.
Tas tā kā turpat pakaļ būs.
11 dienas. Var jau bišķi ātrāk.
Nu, zin kā, man liekas, ka šis pēdējais neiet kaut kā. Jā. Es saku, ka šis pēdējais nav īsti.
Bet nu, es to atgādināšu katram gadījumam. Pirmais bija dārgākā kafijas tas.
Jā.
Tad bija puzle, un tad bija šis kungs vārdā Serge Girards. Tad saka par Serge.
Viņš bija francūzis.
Protams, francūzis.
Jā. Viņam tas vārds, tas bija klasisks, laiks. Ja tā padomā. Bet,
Nē, vai tas būtu, es domāju, Serge Girard. Es katru reizi to uzvaru pasakstītu.
Jā, nē, es saku, tas pēdējais. Okay. Jā, nē.
Nu, nav pareizi, bet ir twists, jo šoreiz izdarīja to reizi, ka viss fakti ir pareizi.
Nā. Pagaid, bet kāpēc nav, tu saki, nav pareizi?
Nu, tu teici, ka tas nav īsts.
Jā.
Viņš ir īsts. Jā. Jum viss ir īsts. Es atvainojos, bet man, mēs kaut kas sen runājām, ka vienu reizi to vajadzētu izdarīt. Un šī bija tā reize. Tā, ka, nu, to nebija iespēja, bet jā. Lai cik neticam, viss fakti ir īsti.
Jā. Nu, forš. Vismaz uzzinājām trīs pilnīgi jaunas lietas.
Jā, un tagad nevajadzēs, nebūs tā kā citreiz, zin kā, ka tu aizmirsti, kurš fakts bija īstais, un tad citiem stāsts, nē, šitās tā kā bija
tā kā par tiem stormtrooperiem, jā, tur.
Jā,
cilvēki teica, ka Michael Jacksons tur bija.
Jā, man liekas, mums pašiem jau citreiz jūt, kas tur, kas par īstenībā, jā. Lai nu kā, mēs turpinam tālāk, un šīs dienas tēma ir par tādām savdabīgākajām profesijām, interesantākajām, dīvainākajām. Man liekas, tas ir, par ko mums ļoti bieži ir tēmas, jo nu, tas ir tas, kas cilvēkiem patīk.
Jā, kaut kādas top citāt. Dīvainākās lietas.
Jā, un tas ir tas, par ko varbūt inčīgi arī pašiem ir sameklēt informāciju. Tā, ka es domāju, iesim klasiskajā čūskiņas metodē, vai trepītis, katrs pa vienai profesijai, un skatāmies, kuram tās profesijas dīvaināks, un kurus varbūt, zin kā, paši gribētu strādāt.
Tieši tā. Nu, man tad... pirmais ir aizbergu pārvietotājs.
Ok, jā. Tā, es pieļauju tādu diezgan nozīmīgu un svarīgu profesiju.
Viņa, ja es pareizi sapratu, bija tieši nozīmīgāk kļūt tieši pēc Titanika.
Makes sense, jā.
Jā, un tie cilvēki, viņi dažreiz vienkārši apveda apkārt tam aizbergam, jā, bet cits reiz viņi vienkārši izdomā, ka, hei, davai aizvalkam viņu prom,
jā. Jā.
Un, nu, viņi tur normālas naudas arī tur pelna, tāpēc.
Nē, nu tas tāds diezgan atbildīgs, svarīgs amats. Kā viņi ties dar, viņi kā aizbrūst, viņi tādu laso uzmanu ir milzīgi.
Nu, tajā bildē, kas tur bija diezgan līdzīgi, jā, tieši tā arī izskatījās, bet nē, es pieņemu, ka gan jau tur baigies stiprinājumi visās malās salikt, bet jā, viņi tur it kā ar to kutu arī velk viņu, jo viņš jau nav piesaistīts zemē,
jā. Nu, jā, jā.
Tas ir aizbergs, viņš jau tā kā tur peld vienkārši.
Nu jā, viņi galvenais paņem... iestumt bišķi.
Jā, tieši tā, iestumt, viņš tad arī iet līdzi. Apstādināt gan jau ir sarežģīti pēc tā, ja viņi tā ātri.
Jā. Tas tā kā... Koku zaģēt.
Bet tā ir tāda ļoti specifiska, jā, profesija.
Tā ir specifiska. Nē, jā, šo es nezinu, es gribētu pamēģināt, bet dzīvē droši vien izstītos iespēju. Man liekas, jā, viena no iespējīgākajām lietām, ko redzēt, kad arī viņi kaut kur braukā ar tām laivām, un kad atlūst tā kā kaut milzīgi gabali no ledājiem, man liekas, diezgan tā crazy izskatās.
Jā, atceries, vienā no sērijā mums bija tas fakts, kur ir cilvēki, kas sērfo, uz tiem viļņiem, ko izveido tie ledāji, ka viņi nokrīt. Un viņi speciāli gaida, ka nokritīs tas ledājs, lai viņi varētu tad lekt uz
dēļ. Tas bija īsts fakts?
Jā, īsts tāda ir.
Jā,
ir YouTube pat viens video, kas es skatījos un likās to, wow. Jā.
Nē, diezgan nezinu, ka varbūt jāgaidījā.
Ka pilnīgi netālu no tās laivas, kas tur bija, jā, nokrīt vienkārši milzīga masa ar tiem ledēm, un tad kāds tur sārfo.
Nē, jā. Nu, labi. Tad no aizbergu vilkšanas uz profesionālo sērotāju. Un tātad būtībā viņi pieņem darbā, lai viņš apmeklētu bērus un sērotu, lai godinātu aizgājējus un sniegtu emocionālu atbalstu sērojošajai ģimenei. Nu, tā kā, zin kā, jā, kāds, kas uztur to bēdīgo noskaņu bērēs.
Es pieņemu, ka tāda paša noteikti ir arī par kāzām, Un daudz citiem pasākumiem.
Nu jā, kaut kādi.
Nu, kas uztur to mūdu. Un, nezinu, tur.
Zin kā jā, varbūt kāds tur, piemēram, tur nebija tur, zin kā, baigi labais cilvēks, un tur neviens tur tā baigi tur nesēra, un to šitā žiek, tur kāpēc jūs viņu atņēmāt? Bija par ātru, tā kā viņi kaut 97 gadi, kaut kādi, tas bija par ātru.
Jā. Kaut kādā filmā, man liekas, nebija parodizēts kaut kas tāds. Jā. Labi, es varbūt kaut
kā. Varbūt, bet jā, nu,
bet šitais... Man, jebkurā gadījumā, liekas, baig savā, tā kā kaut kādas vispār nepazīstams cilvēki, savu, tā kā kāds sakars.
Nē, jā, arī kā tu.
Kaut kādu neīstu šito bildu uzburtu. Nu,
nē, jā, kuros brīžos iedomātos, ka tev vajag tā kā profesionāli sērotājiem, bet, nu,
tas ir
viss kaut kādas profesijas.
Varbūt kaut kādām tur mega slavenām personām, nezinu, ja tur kaut kāda, nu, paliek ģimene, jā, vai kaut kāda tur. Jā. Nu, tad viņi grib uzburt, lai ir kaut kas tāds lielāks nekā īstenībā,
nu, varbūt, es nezinu. Jā. Bet, nu jā, tā ir ļoti nišas tāda lieta, bet nu, acīm redzot, eksistē apstās SSA, varbūt, tur nolika. Nu, labi, laižam tālāk, kas tad ir tev nākamā.
Man nākamais ir čūsku indes ieguvējs.
Ok, es domāju, ka nākamā nu, profesija čūsku inde. Es ieguvējs.
Jā, tas ir cilvēks, kurš burciņā vāc čūsku indi.
Jā.
Lai viņi pēc tam varētu uztaisīt tos antivielas, tā indē
un vispār medicīnā. Tas ir tas melnā tirgus.
Nu jā, tur
pus burciņas turpas. Sadā.
Jā, bet jebkurā gadījumā tas tāds bīstams darbs, man liekas, varētu būt.
nu jā, it kā tie cilvēki, tur, kas ar tām čūskām visu laiku ņemās, viņi jau tur vispār nebaidās, bet nu, gan jau kāds kādreiz norājās, tāpat tās.
Accidenti visur notiek, jā.
Jā, čūskas nepatīk. Nepatīk.
Bet tur laikam var izsaukt to, ne to inu, tur jau visok.
Nē, es nezinu, tā strādā, tā, tur jau tāpat tās, tad viņi uzņem. Bet tas, man liekas, tas gan ir filmās.
Ka var izsaukt?
Jā. Nē, nu izsūkt jau dvaru, bet nu, kur tu viņi paliks? Viņi visi perfekti tur...
Nē, nu, ne. Ja viņi tur maksimāli mazā daudzuma, tad viņi tur maz kaut ko var izdarīt, jā, bet ja tur ir tā pilnā, tad ir slikti, man liekas.
Es domāju, slikti, par kurā gadījumā.
Labi diez vai ir, jā, veselīgi, jā. Mazās devā.
Nu, labi, tad pāriem uz nākamā profesiju. Es turpinu to profesionālo pakalpojumu sniedzētējumu, un tad mums ir arī tāds tāda profesija, kā saucās profesionāls atvainotājs. Nu, būtībā tas ir cilvēks, kurš nu, vienkārši kaut kāds cilvēku vārdā vai kādas organizācijas vārdā, teiksim, kaut kādu sabiedrisko attiecību, sabiedrisko, teiksim, nu jā, komunikācijas, teiksim, krīžu gadījumos, iet un runā, vai ir vienkārši kaut kas tāds reputācijas, kaut kāds nodarījums kādam konkrētam uzņēmumam vai cilvēkam, un tad viņš vienkārši atvainojas. Tā, mēs ļoti, ļoti atvainojamies, ka mēs izlējām visu to eļu un visu nogalnājām.
Tas ir starp kompānijām vai arī privāta persona vienkārši tur nezinu?
Nē, nu, tu vari droši vien kā privāta persona nolikt, bet nu, tas ir izplatītāk kaut kādām kompānijām vai zināmiem brendiem vai kaut kādām jā, slavenībām tam līdzīgi.
Nu jā, zini kā, kaut kā liekas uzreiz pazūd tas, ka tas nāk no sirds. Ja kāds cits atvainojas.
jā, mans klients, viņam ir ārkārtīgi žēl, viņš ļoti nožēlo.
Jā, tev uzprasam, kas jūs tāds esat? Es esmu vienkārši profesionāls atvainotājs, tā kā es nestrādāju pie viņa, es nevispār nepazīstu.
Jā, es aizmirsu, kā sauc klientu, bet nu?
bet viņš ļoti atvainojas.
Bet viņam tev riktīgi negribas atvainoties, un tā kā, nu, piemēram, principiāli tu tā kā, nu, tu neesi gatavs atvainoties.
Bet, nē, nu tad tev, labāk
tev,
ir viss maz.
Tev ir tā kā vienalga labi, ko tev ir vienalga, kās tur iet, okay, bet es nejūšu. tad nejūties, ka tu izdarīji kaut ko slikti. Tādā gadījumā var pačkot vai vairs nolīgt.
Latvijā neesmu dzirdējis par šitādiem. Bet,
jā, lielākā, nu tie arī aizbergi vilcēji nav pārāk daudz dzirdēt, bet redzēs.
Man nākamais ir numura zīmes bloķētājs. Un tā doma ir... ka ir nepieciešams kaut kas, kas aizklāja tavu numurzīmi, lai kamera viņu nevarētu nofiksēt.
Okay.
Un kā, tas ir izplatīts nu, Irānā, es lasīju, ka ir diezgan izplatīts, vai ne, un tad, tur, piemēram, sanāk tā, ka viņi nolīkst kaut kādu vai citu mašīnu, kas tev brauc maksimāli to aizmugrē, un tu nevar, vai viņi nolīkst, piemēram, skūterītes, tur vienkārši pie tās numurzīmes visu laiku aizmugrē brauc tā, ka kameras nevar nofiksēt. Un vai ir arī, turpat bija arī, ka cilvēks vienkārši aizmugrē stāv vai skrien vienkārši pakaļ, tā kā tai mašīnai lēni viņi brauc tur uz priekšu un visu laiku sargā, lai to numurzīmi nevar
skrīt. Tādā gadījumā nav vienkārši kaut ko uzlīmēt, ir šo?
Tas ir good point, bet es pieņemu, ka tad...
Tas ir nelegāli,
protams, jā. Tad uzreiz tas nozīmē izstāst, ka nu, tu esi kaut ko tā kā speciāli nelegāli darījis, bet tur cilvēks vienkārši bija aizmugrēt.
Nu jā, tas punkts.
Izklausās ļoti nu, arī nevainīgi.
Tā, arī tās nišas biznes, bet es atceros kaut kad, es biju redzējis sen, ka varēja, laikam, var nopirkt vai pasūtīt kaut kur internetā tādus, tā kā, nu arī kaut kāds, nu, līmpapīrs vai kaut kas tam līdzīgs. Ko tu būtībā uzlīmē uz, nu, uz tā cipariem un burtiem uz numurzīmes. Un laikam tajā brīdī, kad tā kā mēģina viņu nofotografēt, tad tā kā viss izskatās balts. Tā kā vai to flešu vai kā, bet, nu, ka neredz vispār neko. Bet ikdienā, kad tu brauc, tu tā kā neredz, nu, izstās kā normāli numurzīme. Bet tā kā nobaldē, bet, nu, tas arī, zin kā, tāpat jau kaut ko var atrast. Tur ir... Un
jā,
tur droši vien vēl lielāk.
Tas izklausās arī, jā, ka tas varētu būt nelegāli.
Tas ir noteikti nelegāli.
Ja vienīgi tagad pēkšņi, nezinu, kaut kāda banda neparādās, kas visām mašīnām vienkārši pa nakti ir uzsmidzinājuši to, un nevienai nevar redzēt, un neviens vairāk nesaprot neko, un kas tā kā ir vienkārši haos, jā, apmēram.
Tas izstās, izklausās vienkārši pēc lielskas filmas, tā kā tā jā. Skript.
Bet tā, man turpinot.
Tā bija vai man?
Jā, man tagad, okay. Man šeit.
Es neatceros, šo tālāk.
Pagam, mēs pa numuru zīmēm, jā, tad tevi laikam.
Nu labi, tad es to varu piedāvāt. tāda profesija, kas man laikam nebūtu pārāk mīļa, bet tas ir mājdzīvnieku barības degustātājs. Un būtībā, nu jā, arī vai kādu cilvēku, kurš notestē kā garšo, smaržo, un vai atbilst visiem standartiem arī, nu, mūsu 4K1 vai nezinu, cik K1 draugu barība. Un izrādās, ka ir arī cilvēki, kas to dara. Jo laikam galīgi kaut kādu fufu negrib arī pārdot.
Jā, interesanti, kāds ir viņu ikdienas uzturs. Tā kā, nu, viņiem noteikti ir jāievēro kaut kas ļoti specifisks, lai viņi tiešām varētu novērtēt, vai tā barība ir laba vai negaršīga. Vai ne.
Jā, zikā, kaut kādu, teiksim, tādu sauso barību es vēl tā varētu, tā kā, nu, vienu apēst. Nu, viņi droši vien nepēc kā baigi negaršo, kaut kādu tur sāļu, nes kāpēc man liekas.
Vai tādu kartonīgu. Sapums, jā,
nu jā. Varbūt riktīgi iegašoju. bet man vairāk laikam nepatīk tās kaut kādas slapjās, kas ir, es nezinu, kā viņas...
O, jā.
Tas man būtu tā, nu, nezinu.
Jā, tas būtu jau...
Ā, klau, bet beidzot, ka mēs video formātā, tad mēs atkal varam visādi citādas idejas atceries. Mums bija sanākt tur doma, piemēram, par kaut kādi, tā kā aklā alus testēšana, kaut kas tam līdzīgs. Tā, ka ir visādas... potenciāli attīstības.
Call un freeway.
Jā. Visāds.
Jā, un mēs varam arī top, piemēram, kaut kādi artisti vai painting, jā, kas mums patīk, un mēs viņu varam parādīt.
jā, tā kā potenciāls ir milzīgs.
Tā kā, jā.
Labi, šojam tālāk.
Man nākamais ir cāļu dzimumu noteicējs. Ir arī tādi cilvēki. Un tā doma ir, ka nu, skaidrs, tā, kad cālis izauga, ne, tad ir viste, ir gailis, un tur ir viegli saprast, kurš ir kurš. Ne, bet, tā, kad viņi pavisam maziņi, tad tas ir pavisam sarežģīti. Vai ne, un tad ir speciāli cilvēki, kurus sauc un kas mēģina saprast, lai viņus jau uzreiz varētu aizvirzīt. Tur, nu, vai viņš tur domāts olas vairāk tur ražot vai gaļai. Ja, vai,
Jā. Nē, par šo es varu klausītājiem varētu pastāstīt nelielu stāstu, jo es domāju, ka tā profesija ir ļoti nepieciešama, bet ne tikai cāļu dzimumu noteicis, bet arī trušu dzimumu noteicis. jo tu zini to stāstu, bet jā, mums bija tās gadījums, ka mēs iegādājāmies trusīti vārdā Philips. Un tad mēs viņu nodzīvojām kaut kādus jau 6 mēnešus un tā. Viss forši, Philips tā kā riktīgi labs džekiņš, un tam mums pirmo reizi vajadzēja aizbraukt uz pie vetārstu, uz potu, un tur manikīru viņam taisīja tam līdzīgi. Nu jā, tad tur kaut ko runājam to ārstu, viņš, nu jā, šitā meitnīte, jūs viņai tur neplānoja kaut ko tur totus, Es kaut ko sajaucāt vai kā? Nē, tā ir meitene. Ok. un tagad viņa ir Filipa.
Bet jūs viņu tajā brīdī, nevienā brīdī nesaucāt pa Filipu, tā kā pie ārsta? Nu, vai, nu ārstam nelikās dīvaini, kāpēc jūs viņu sauc pa Filipu?
Nē, man liekas, viņa, nē, nu zikā, kad tajā reģistrantūrā, un ar to es saku, ka Filips ir ieradies. Tā, ok. Un... jā.
Nē, šis labs.
Tā, tas bija tāds šoks, bet jā, mums tajā, kad iegādājāmies tajā veikalā, es negribu tagad teikt, kurā, bet, nu, zin kā, tur jau laikam tajā vecumā, jā, viņi, nu, grūti pateikt, kas tur ir kas, bet, nu, mums tā diezgan droši teica, jā, šis puisis, mēs, jo mēs gribējām tā kā puiku paņemt, bet, jā, izrādās, ka mums mētnīt. bet mēs jau tāpat mīlam.
jā. Nē, nu, forši. Slaps. Jā, nu tāds cāļu dzimumu noteicēs, arī trūšu, tad ir...
Kaut kur arī tas...
Tepat Latvijā tas, nodarīt.
tieši tā. Kaut kur tas arī liekas redzēts, ka viņš tā kā skatās tos trusīšu, bet tos cālīšu maz. Bet, nu jā, tur droši ļoti grūti pateikt kaut ko. Ok, tad es meklēju nākamo savu profesiju. Un gan jau, ka šito tu arī redzēji, bet... Šī varētu būt viena no pieprasītākajām profesijām, un tas ir profesionāls gulētājs. Un būtībā tavu darbu pienākumu būtu gan piedalīties kaut kādos miega pētījumos, kā arī izmēģināt, teiksim, matračus visādus un, tur nezinu, viesnīcās tur miega kvalitāti. Nu, un jā, visādi, teiksim, miega produktu efektivitāti. Es domāju, ka tas nav slikts darbiņš.
Jā, nu...
To var apvienot arī ar pamatlaiku darbu.
Jā, nu, tur vienīgi, tur baigi strikti noteikti viņiem, vai ne, tur, piemēram, nezinu, tur. Nu, ja viņš izsit sevi no kaut kā tā miega ritma, tad noteikti baigi sarežģīt, paliek, tur izvērtēt, kaut kādas tas lietas.
Nu, kaut kāds niens noteikti ir, zin kā, bet nu, nav tas kauls nelāžas, tomēr.
Nu, varbūt to var apvienot ar parastu ikdienas darbu, un tad panākt viņš testē tās lietas.
Nē, nu, tad būtībā divas pilnas slodzes, tā kā.
Mm. Nē, nu, īstenībā varbūt tur Latvijā ir kaut kāda aģentūra, kas to pēc.
Es domāju, ka noteikti, nē. Es domāju, ka kaut kāda seši cilvēki, kas to darbos. Bet, nē, nu, kaut kāda pētījuma, tas... Es nezinu, cik bieži jau Latvijā kaut kāda tāda pētījuma notiek, bet tā, nu, vienalga nevis ar miegu saistīt, bet vispār tāda, ka tur, zin kā, aicina cilvēkus piedalīties tur kaut kāds.
Tādā, mēs jau latvieši esam pieteikami atšķirīgi no visām citām valstīm, man liekas, mums vajadzētu kaut kādu savu...
Īpašos pētījumus.
Mm-hmm.
Jā. Cik tu guli stundas dienā?
Nu, parasti, man liekas, kaut kādas septiņas. Kaut nu, brīvdienās astoņas, dažreiz deviņas.
Okay.
Bet, nu jā. Nē, nu visdrīzāk, nu vairāk kā 7, 8. Nu ir arī, protams, kaut kādas dienas, ka tur mazāks,
mm-hmm.
Bet ja ir 7, man liekas, tad plus mīnus būs okay, tā kā.
Jā, nu man liekas, man ļoti līdzīgi arī, jā, tāds pats. Droši vien atšķirās stundas, kad mēs ejam gulēt, kad mēs ceļamies, bet tas pats jau pats daudzus, man liekas, tāds optimāls. Jā, jo ka tev kaut kāds vairāk, kaut kāds pie 9 es jau tā, es jau citreiz jau jūtos, ka
bišķiņ. Jā, man pie tām 9 vienmēr arī tas sleep scores, ja, kas tur mēra, vienmēr viņš uzreiz nokrītās pamatīgi. Tas kas skaitās uzreiz, ai, baigi daudz nogulēt.
Kamā un dara kaut ko.
Jā. Nu, bet jā. Ir tās random dienas, kad tu, nezinu, darba dienā gribi vienkārši kaut kādos jau 9, jā, bez maz aiziet gulēt. Nu, kas priekš manis ir ļoti, jā. Es tik ātri prasnēju gulēt. Un tad tu noguli līdz nākamā rīta, ja tur kaut kādiem, nezinu, tur 7, jā, vai jā. Kaut kas tāds. Tad, bet tās ir reti, kad tādas dienas. Defaultā es kaut kādu pusnaktī ap 1
mm-hmm.
gulēt.
Jā. Labi, laižam pie nākamās tavas profesijas.
Nu, ko nākamā ir paģiru palīdzība, kas apvienojas ar balīšu tīrīšanu. Un tur ir cilvēks, kurš atbrauc. Viņš atbrauc ar ēdienu, atbrauc ar ūdeni, okay. Atbrauc ar ibumetīnu.
No, vai... IV, nu, tos, ko viņi tur dripo.
Jā, protams, ar visiem tīrīšanas līdzekļiem un visu, un viņš pabaro visus cilvēkus, kas balējušies, un padzird un satīra pilnīgi.
Šitā arī īstenībā labi štēlē, bet zin kā kaut kāds dažas gadus apakaļ ir īpaši būtu noderīgi bijis.
Jā.
Bet vai tu gribētu to darīt? Es domāju, tas būtu pēdējais darbs, ko es gribētu darīt.
Jā, nu tur, nē, nu zin kā, tur jāstāst, cik maksā kaut kas tāds.
Jā. Nu jā, 150 tūkstoši par izsaukumu. Var padomāt.
Jā, bet noteikti tas nebūtu tur passion darbs.
Tas tavs, tā kā tas callings dzīves, tā kā aicinājums.
Jā. Nu, palīdzēt citiem pēc idejas, jā. Palīdz sabiedrībai.
Jā, jā. Nu, okay, es domāju, ka tur kaut kāds potenciāls ir tā ideja un tā profesijai, un es nebrīnos, ka tāda... tāda eksistē īstenībā. Bet nu līdz mums neesmu dzirdējis kā tā nauks. Laikam te. Bet mums zin kā jāievieš tās lietas, mēs tikai runājam, varbūt kaut kas arī ir. Kaut kas arī ir te jāatved. Lai vai kā, es turpinu par mājdzīvnieku tēmai. Un nākamā profesija ir mājdzīvnieku detektīvs. Hmm. Un viņš specializējas pazudušu mājdzīvnieku atrašanā, izmantojot dažādas izsakošanas, izmeklēšanas metodas un vienkārši tā kā dziļas zināšanas par dzīvnieku uzvedību. Nu, piemēram, jā, tu redzi tur uz koka, tur pazudzis ir maks vai tur knifs, un tad tu nezini, kur viņš ir, un tad šie cilvēki palīdz viņu atrast. Es domāju, ka nav slikti.
Jā, šis ir nodrīgi, man liekas, ka a kā tagad sanāk, ja pazudz dzīvnieks, ko saukt? Policija?
Es domāju, ka armija.
Ugunsdzēsējs. Abas divas.
Jā, nezinu, nu, saukt droši vien savu dzīvnieku.
Atceries, bija tā aģentūra no SS, kas meklē, ne, kas seko tiem cilvēkiem.
Vienkārši detektīva aģentūra, jā.
Jā, tad viņi meklē un seko un kaut ko
tādā. Man liekas, mums tur šitais viss jāsvieno kopā un kaut kādu tur tie promokodi jāizmanto, lai kaut kas tā ienāk. Ja tie detektīvi, nu, mēs esam pietiekami viņus promotējuši, arī atceries, kaut kas tur bija party būs, un tur, es nezinu.
100 punkti jau ir nopietns
spārti. Nevienu grasu neesmu redzējis no šitā ienākuma, bet nu labi.
Jā. Tā ir.
Ok.
Nākamais man vai tev?
Tev, jā.
Nu, nākamais ir Bonzai artists.
Bonzai
ir mākslinieks, jā. Tas Bonzai ir, tas ir tas koks, jā, jā. Kas izstās tā kā īsts koks, tikai miniatūra. Mm. Un ir cilvēki, kas speciāli mēģina viņu uztaisīt maksimāli smuku vai vienkārši kaut kādu tādu dizainu iedotam kokam.
Mm-hmm.
Un tur ir tā, ka tur pat, nu, kaut kāda nians, piemēram, nezinu, tas cilvēks mēģina tur, lai tas zars ielocās kaut kā savādāk, ja, un tās izmaiņas viņš to dara, un tas, piemēram, tās izmaiņas tikai pašas, nu, pieņem tas koks, ja, kaut kādus, nezinu, 5 gadu laikā, apmēram, ja, tur, ka sanāk, viņš to vairākus gadus to dara, un
okay.
Tāpat arī par kaut kādām, nu, ka tur kaut kādi ziedi vai kas tur tiek pievienot, visādas tādas lietas. Un, jā, un ir kaut kādi koki, kas tiek tā visādi apbūvēti tur 15, 25 gadus, un pēc tam tiek pārdot tur pa miljonu, jā, vai vairāk, tā kā tur, jā, tur aiziet ļoti, ļoti liela summas.
Jā, tā ilgi.
Tikai tāpēc, ka tur ir tik daudz gadi ieguldīti tajā visā, no tā Bonzai artista.
Cik būtu maksimālais naudas apjoms, cik būtu gatavs maksāt par? Par
Bonzai? Tā, pagaid, cik bija? Jo man jau bija, man bija uz brītiņu Bonzai koks.
Un laiks numeri?
Kādu gadu, laikam viņam bija. Jā, diemžēl viņam bija bēdīgs stāsts. Tās lapas tur krita, un man likās, ka atradīsies atpakaļ kādā brīdī. Nu, ka rudens paies un būs atpakaļ.
Jā, jā.
Tā arī nenāca atpakaļ.
Bēdīgi pieskaņas.
Jā. Jā, bet man liekas, ka beigās bija kaut kāda 50 eiro kaut kas tāds. Viņš.
Mm.
Jā. Nu, tie kociņi, viņi tur nav tie paši lētākie vispār. Jā, ja tu gribi tādu jau kārtīgi, tur aiziet jau nopietni.
Es negribu.
Bet Latvijā nav viņam īpaši labs klimats, jā. Un
jā. Tas, tāpēc, tā es vienmēr dzirdu. Mums ir nu, tās grupas WhatsAppā Bonzai 3 gengu un visas tās pārējās, un tur mēs apspriežam tās lietas, bet jā, es kaut kā pēdējā laikā atturos bišķiņ. Bet nedaudz novirzījos no tēmas. Man nākamā profesija, nezinu, nav pārāk dīvaina vai kaut kāda slikta, bet vienkārši interesanti apdomāt, ka ir tāda, nu, ka kāds reāli raksta tos, kas ir tie fortune cookies, tie cepiņi, tā iekšā raksta tās lietas, tā kā, nu, ko, kas ar tevi notiks vai ko novēl. Nu, tas ir līdzīgi, tā kā, va, teiksim, cilvēki, kas raksta horoskopus. Tā kā, nu, kāds reāli piesēžās un to raksta, un tas tā kā, nu, tā smieklīgi liekas.
Jā, tie tekstiņi, man liekas, parasti forši izdomāti, tur iedvesmojoši, vai ne, un tā.
Vai šodien tev uzspīdēs veiksmi?
Nu, tas tāds baigi ģenerāls.
Nu, jā, nu, tāpēc es nevaru uzrakstīt. Tāpēc arī profesionāli. Tāpēc
profesionāli.
Jā.
Bet, nē, es domāju, ka jebkurš cilvēks var to izdomāt, jā, bet var jābūt, ka tur viņi, nu, baigi perfektos tieši tā. Nu, tagad jau ChatGPT izdomāt.
Es domāju, ka ģenerāli, jā, nenormāli daudz. Un tad to var vienkārši atsijāt, jā.
Jā. Tāpat arī ar horoskopiem noteikti. Tagad noteikti jaunākos horoskopus, kas ir kaut kādā ievas žurnālā, varbūt jau raksta ChatGPT.
Jā. Nē, horoskopi ir nenormāli laba lieta. Es viņam ticu un balstu visu savu dzīvi.
Un tas ir pilnīgi pareizi.
Jā.
Kas tu esi pēc horoskopa?
Perdels.
Nu jā, tas ir tāds āķīgais, jā.
Tas ir starp, es nezinu tās zīmes.
Jā, horoskopi, tas ir tāds.
Bet tas ir man astnīs.
Zikā, kādu jau iedvesmotis kaut ko darīt, tāpēc, nu, gan jau tur var kādu plusu arī izvilkt.
Bet, nē, es tikai par.
Tad nākamais ir kukaiņu treners.
Personīgais treners.
Jā. Un, zini kā, ir Hollywoodā tās Džekiņš Stīvens Kačers. Nevis Aštons Kačers, jā, bet Stīvens, jā, kuru sauc pa Bugman.
Bugman.
Un viņš ir tas cilvēks, jā, kurš, piemēram, bija tā viena zirnekļa filma, jā.
Bugman.
Zirnekļa pamazām ieņēma.
Ā, viņi nesaucot Bugman.
Nē, es neatceros, kā viņi sauc, bet šausmeni kaut kādu, man liekas, bija.
Un, Spider-Man.
Un tur bija, piemēram, maini, jā, kur zirneklis iet, jā, un viņš lēnām iet iekšā tā kurpē, jā, un tad, nu, un idejas, ka, lai tu varētu nokontrolēt, kur viņš iet, ja tas čekiņš tur ir speciāliem kaut kādiem vadiem, ja, un viņi mēģināja tā kā, nu, aizvirzīt, lai tas dzīvais zirneklis tiešām nonāktu tur, kur viņam jābūt. Tāpat arī Spider-Manā tur speciāli viņš kaut kā tur izdarīs, nu, speciālas darbības, lai viņš nokristu precīzi tajā vietā un visu. Un tāpat arī par citiem kukaiņiem, tāpēc viņš tur filmā.
Tāpēc viņš ir pamēns.
Jā, palīdz.
Ok, tā arī ļoti specifiski. Specifisks arodiņš, bet, nu, zin kā, katram savs. Un tad man vēl, laikam, pats pēdējais, šī būtu, laikam, man visnemīļākā profesija no visām, bet tas ir profesionāls rindā stāvētājs. Un būtībā, jā, ja ir kaut kāds, nezinu, vai tur gaidīšana rindās kaut kādu pasākumu, vai tur kaut kāds launčs kaut kādai precei, vai, nu, vienalga, kam, bet varot nolikt, nu, droši vien, kā Amerikā tas ir izplatītāk. Cilvēki, kas priekš tevis stāv rindā, tā kā.
Nu, tas ir, šis īstumā ir nodrīgi. Jā, ja beigās tas cilvēks nopērk to preci, jā, un tev tas tanāk tā kā piegāde, plus stāv rindā, nu, tā kā.
Nē, nu, protams, zikā ir tīpaši, nu, tas laiks ir vērtīgāks, un, ja kāds tur var nolikt, tur, nezinu, pa kaut kādu 5 eiro stundā, ka viņš to nostāv, tad tā kā, okei, okay, kāpēc nē.
Jā, es varu iedomāties, varbūt arī kāds tur feiko no to. Nu, kā gribi speciāli izstāsti, ka stāv rindā cilvēku uz to produktu.
To es vienmēr teicu, ja man būs kadreiz kaut kāds tā kā bizneses, nu, tāds dzīvais, es vienmēr, nu, piemēram, kafejnīcas kaut kas tāds, es vienmēr maksāju kaut kādiem pāris, nu, vai ne maksāju, vienkārši prasīt, lai pāris draugi sēž tā kā pie kaut kādu galdiņu vienmēr, kaut ko tur datorā kaut vai dara visu dienu, vai tur rindā, jā, tur stāv, liekas, tas uzreiz iedod. Jo, piemēram, tie ir kaut kādā vietā, un to tur, nu, pilnīgi tukšs viss ir. Tas uzreiz tā, ā, nu, jā, tā kā, nu, es
nevienu. Tad ir tāds.
Es domāju, ka tas ir rītīgi tāds labs āro, vai?
Jā. Tā ir īpaši atklāšanā. Tā kā, tā
ir. Jo, tīpaši kaut kādās, vēl zinu, tur tirdziņos ir, jo, nu, tur viss skatās, jo kaut kā tur, piemēram, viens ir, kur tur aizie, pēkšņi tur kaut pāris cilvēku aizie, un tad tur viss tagad nāk, un viss dienu, piemēram, tur nāk. Tur viss tā kā iet, oh, kāpēc tur tik daudz cilvēku, tur droši vien rītīgi labas lietas. Un blakus varbūt tas pats ir, bet tur neesmu neiet.
Jā. Nu, man pēdējie divi, laikam, sanāk, ir auto skatītājs profesionāls, kurš vienkārši skatās tavu auto, kamēr tu esi kaut kur izgājis. Nu, viņš tā kā pieskatītājs.
Pieskatītājs tā kā.
Nu, jā, jā, okay. Tā būtu pareizi.
Jā, jā. Nu, okei. Okay.
Tas ir tādos rajonos, jā, kur varbūt, nu, nav, jā, tik droši.
Laikam vairāk.
Es varu iedomāties, ka viņa darbs īstenībā dažreiz var būt pat bīstams.
Ja dzīve ir bīstams, jā.
Viņš tā kā sanāk bezmēr tā kā apsardz palielam, bet, nu, īsti ne tā kā apsardz, jo par to viņam nemaksāja. Viņš vienkārši skatīja auto pieskatīt.
Nu, ne, nu, palielam.
Vot tur bija īstenībā, tur bija rakstīts, man liekas, tā kā vairāk tā kā skatītājs auto, jā. Nu, teorētiski, ja viņš pieskata, tas nozīmē, ka viņam būtu jāmēģina, nu, izdarīt visu, lai nenozaktu
auto. Nē, viņš vienkārši skatās.
Ja viņš vienkārši nozīmē, ka zog tavu auto, es neko nedaru, bet zog tavu auto.
Tas tā kā, nu, kad, piemēram, to palūdz kāds, tu aizies, nesēdi kaut kādā tur Starbucksā vai kur, un tad tu gribi aizies to, un tad paprasi kāds, tā kā, lai, nu, pieskata, tu var piestīt datoru. Un tad, piemēram, tur atnāk nezgot zagļi, tā kā, un viņš, nē, tu nedrīkst, tā kā es pieskatu viņu tajā.
Jā.
Es gatavs uprēties.
Man pēdējais ir manikens. Manikens cilvēks. Nu, šis, man liekas, neprasa nekādas paskaidrojumas.
Es domāju, ka prasa nedaudz paskaidrojumas. Vai tā kā veikalā?
Jā.
Es domāju, jā, okay.
Veikalā, un, nu, vienkārši īsts cilvēks. Nu, kā iedod mazliet to dzīvīguma sajūta.
A tev nav vienmēr tā sajūta, ka tu veikalā eji garām manekeniem un ka tev liekas tā, tā enerģija, ka tas ir cilvēks. Tā kā. Tādā nav. Ja man ir iespēja, piemēram, seko, es skatos telefonu un es atvainojos.
Nē, man tā īsti nav bijis. Un man īsti man nav laba redze, vai ne? Bet man, jā, es neatceros. Vismaz tagad, kad man kaut kas tāds būtu bijis.
Ok, tā es esmu.
Bet es varu iedomāties, jā, nu, zini kā, izstāst par cilvēku.
Nē, viss ok, es esmu stulks.
Zini kā, tie manikeni, kas uzlikts tur uz kaut kādām pamatnēm, tur jau, jā, tur saprotams, bet ir jau tie, kas tur ir tādā pašā līmenī tikai cilvēks, jā, jā. Tad varētu...
Nē, vienkārši, jā, tas, ko gribu pateikt, ir jāuzmanās tie reizi. Un ne viss ir tā, kāds izskatās.
Tieši tā.
Bet šis podcasts izskatās lieliski tagad pēdējās divas epizodes. Un
būs vēl uzlabojumi.
Es domāju, ka jā, mēs kā, arī inovācijas taisam un tā attīstamies. Tā kā nākamais droši vien būs solis, būs arī viesiem, zin kā, multikameras. Bet, protams, ka, zin kā, ka viss ir daudz sarežģītāk, tā kā redzēsim. Bet, nu, ja būs pieprasījums no klausītājiem, skatītājiem, tad tad arī turpinās. Un mums būs arī kaut kad drīz tāds vizuāls papildinājums podcastam, ko jūs arī varat gaidīt. Tā, tāds tīzerīts neliels.
Jā. Nu labi, tad jau paldies.
Un tikamies.
Atā.